مهما كانت الطريقة اللي راح تستعمل لازم يكون هناك أبحاث، لازم تكون هناك تجربة جزائرية. يعني شخصيا واش نقدر نقول يلفو با سو فوكاليزي سور اون سول سورس دينرجي، نقولوا احنا مثلا البترول يسرع لنا او الغاز يسرع لنا او السمك يسرع لنا، يلفو اكسبلوتي توت لي سورس دينرجي. ما نقولوش احنا بعد 7 سنوات او 10 سنوات اللي هو سياسيين في الجزائر اللي يندموا يقولوا احنا كانت عندنا منبع تاع طاقه كبير واللي هو غاز شيست ولكن خليناه ما تكلفناش به. لا الفو با كو سوا كلك شوز دانتيردي او كلك شوز دان دو، il faut faire les recherches et bien sûr quand on s'intéresse à la question, quand on fait des recherches, ça veut dire qu'on est en train de prendre des précautions.